Exercaro dek kvar. Mi havas cent pomojn. Mi havas centon da pomoj. Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. Mi aĉetis dek duon da kuleroj kaj dudek duojn da forkoj. Mil jaroj aŭ miloj da jaroj faras miljaron. Unue, mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi. Due, mi dankas vin por la prunto. Truie, mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonas monon. Por ĉiu tago mi ricevis 5 frankojn, sed por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, tio estas 10 frankojn. 5 × 7 estas 35. 3 estas duono de 6. 8 estas 4/10. 4 metroj da tiu ĉi ŝtofo kostas 9 frankojn. Tial 2 metroj kostas 4 kaj duonon frankojn, aŭ da frankoj. Unu tago estas 365 €, aŭ 366 € de jaro. Tiu ĉi du amikoj promenas ĉiam duope. 5 ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn 5 atakantojn. Por miaj 4 infanoj mi aĉetis 12 pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po 3 pomoj. Tiu ĉi libro havas 60 paĝojn, tial se mi legos en ĉiu tago po 15 paĝoj, mi finos la tutan libron en 4 tagoj.